Hoseas kapitel 12. I hele det gamle testamente, nu har jeg siddet med et smart bibelværktøj på computeren og været hele det gamle testamente igennem, og jeg har fundet en person, der bliver kaldt ven af Gud. Det er Abraham. Og det er ikke engang i første Mosebog, det er faktisk, når han er omtalt senere hen. Han er også nævnt i Jakobs brev i det nye testamente som værende en ven af Gud. Den eneste i det gamle testamente. Moses var tæt på, men han blev ikke specifikt kaldt en ven af Gud. I det nye testamente, der er det straks noget helt andet. Der ser vi som det første, Jesus, han er ven med toller og syndere. Vi ser også, at Jesus er ven med sin disciple. Han nævner specifikt Lazarus som en ven, og han kalder sågar Judas for ven, i det han forråder ham i Getsemane have. Gud ønsker, hvis du skulle være i tvivl, at være ven med dig. Så spørgsmålet i dag, min overskrift i dag til jer er, er du ven med Gud? Vi skal dykke ind i Hoseas' bog kapitel 12, og i de første 7 vers har overskriften Guds venskab med Israel og Juda. Jeg starter meget med at læse de første 2 vers. Efraim omringer mig med løgn. Israels hus omringer mig med svig. I sit forhold til Gud går Juda egne veje, i sit forhold til den hellige trofaste. Efraim er ven med vinden, og jager efter østenvinden dagen lang. Han spreder løgn og ødelæggelse, de slutter pagt med Assyrien og bringer olien til Egypten. Som I måske ved, Efraim er et andet navn for Israel. Efraim var den største stamme i det nordlige rige Israel, derfor er Efraim ofte brugt som et andet navn. Det tæller for det nordlige rige Israel. Så det vi ser her, det første vi ser omkring venskab, det er, at Israel lod som om, de havde et venskab. De lod som om, at alt var godt med Gud, men i virkeligheden var de langt fra ham. De omringede ham med løgn og med svig. De gik deres egne veje, stolede på egen styrke, egen visdom. Men de sørgede stadig for at have den der religiøse maske på, som jo, vi er venner med Gud. Vi har styr på det her, ikke? Så på den måde, fordi de opretholdt den der maske, så omringer de Gud med løgn. Deres forhold til ham var som sagt falsk. Så står der specifikt, de var ven med vinden. De var ven med tomhed. Deres afguder, deres allierede i Assyrien og Egypten, som er nævnt, det var vinden, det var tomhed. Det er ikke ligesom at have et venskab med Gud. Og det er sjovt nok ikke sådan Gud. Sådan en venskab Gud ønsker med nogen af os. Han ønsker et oprigtigt venskab. Samtidig fornemmer vi, at det giver også meget god mening, fordi det er kapitel 12, og der er kun 14 kapitler i alt. Så fornemmer vi, at det her det er slutningen af Hoseas' tjeneste. Fordi tidligere så vi i kapitel 4, vers 14, at Hoseas sagde til Israel, det nordlige rige, I kan godt være, I på vej ned. Det kan godt være, at I er røget i afgudsdyrkelse, og det hele går ned ad bakke. I skal ikke hive Juda med. I skal ikke hive det andet, det sydlige rige med. Men det ser vi så her, hvor der står, tilbage igen. I sit forhold til Gud går Juda egne veje. Så nu er vi åbenbart nået så langt, så Israel, de lyttede ikke til, hvad Hosea sagde. De har også trukket Juda med ned til at gå egne veje udenom Gud. Hoseas' tjeneste var omkring 50 år. Og kapitel 4 har været helt i starten. Det her kan vi så se, det må så nok være i slutningen. Vi læser videre. Men Herren fører sag mod Juda. Han vil straffe Jakob for hans færd, gengælde ham efter hans gerninger. Så Herren vil føre sag mod Juda. I husker det måske ikke, fordi det efterhånden føles som flere årtier siden, men dengang vi gennemgik kapitel 4, der var det akkurat det her sprog, Gud han brugte mod Israel. Hoseas' bog er primært skrevet til det nordlige rige Israel. Det omhandler den synd, der var i Israel, og det omhandler, hvor meget Gud ønsker at få Israel tilbage til sig selv. Ikke så meget det sydlige rige Juda, men primært det nordlige rige Israel. Men som sagt, nu er Juda også blevet trukket med ned. Den afgudsdyrkelse, der var i Israel, har trukket Juda med ned i det samme søle. Så nu bruger Gud det samme udtryk, jeg vil føre sag mod Juda også. Det kan godt være, at det kun er de næste 4-5 vers, der omhandler Juda. Men de får også de bror med på vejen, i det Gud alligevel er i gang. I moders liv bedrog han sin bror. I sin manddom kæmpede han med Gud. Han kæmpede med englen og sejrede. Han græd og bad ham om noget. I Betel fandt Herren ham. Der taler han til os. Så Gud har lige nævnt Judas gerninger i vers 3. Judas søn. Det er det, der ligesom er fokus nu. Han fører sag mod Juda på grund af Judas søn. Men i stedet for at lave en lang liste og sige, okay, Juda, hvad er skyldig? Jamen, der er afgudsdyrkelse, der er falske profeter, der rager rundt og lyver, I har allieret i verden, alle de her ting. I stedet for at lave en lang liste, som Juda udmærket godt vidste, hvad var, så siger Gud, lad os gå tilbage til roden af problemet. I stedet for at se på alle de ting, du går galt i dit liv, og de ting, hvor du siger til dig selv, ej, det der vil jeg gerne ændre, det der vil jeg gerne gøre bedre, ej, det der det er heller ikke godt nok, ej, det der det er også forkert i forhold til, hvad Bibelen siger. Så siger Gud, lad os prøve at gå tilbage til roden af problemet. Lad os ikke engang tage nationen Israel eller Juda. Lad os tage stamfaren. Lad os prøve at gå tilbage til Jakob. Det første, som sagt, stamfar for Israel. I moders liv bedrog han sin bror. Så vi går tilbage til stamfaren, og ikke nok med det, vi går ind i moders liv og siger, allerede der var der et problem. Der er roden af problemet. Og hvad er så roden af problemet? Roden er, at vi bliver ikke syndere på grund af den synd, vi begår. Det er ikke sådan, at du går ud og gør noget forkert. Du synder imod Gud, og så siger Gud, åh, nu er du en synder. Nu er du dømt til at være en synder. Det er lige omvendt. Fra moders liv er du en synder. Punktum. Det er ikke først, når du bliver 10 år gammel og selv kan tage ansvar for dine gerninger. Det er ikke engang, når du er 2 år og ikke, stadig ikke aner, hvad du laver. Før du overhovedet er født, for du bliver undfanget, der er du en synder. Gennemført synder. Det er den sandhed, Bibelen præsenterer for os. Det kan godt være, at der er nogen, der ikke synes, det er helt fair. Det kan godt være, at der er nogen, der siger, jeg har jo ikke gjort noget, før jeg blev født. Det er jo ikke min skyld. Nej, nej. Men du nedstammer fra Adam. Så sådan er det. Det er det, Bibelen siger. Det fortæller os også noget andet, de her vers. Og det er noget af det, jeg elsker allermest ved den her bog og ved det her kapitel. I moders liv bedrog han sin bror. I sin manddom kæmpede han med Gud. Han kæmpede med englen og sejrede. Han græd og bad ham om noget. Prøv at slå op i 1. Mosebog, kapitel 32. Nu ved jeg godt, at jeg ikke kan snyde jer. Det er nu, at Daniel underviser efterhånden mange år. Og ikke nok med det, så vi også lige gennemgået det her kapitel for kort tid siden. Men jeg vil alligevel prøve. Vi har lige læst, at Jakob sejrede over Gud. Han kæmpede mod englen, og den her engel er, hvad vi fleste tror, det er Jesus, før han rent faktisk blev menneske her på jorden. Det er Jesus i en anden form, der viser sig for Jakob og slås med ham. Så når man lige tænker det, okay, Jakob er i en brydekamp med Gud, og han vinder. Altså, det giver ikke mening. Nu har jeg aldrig sådan fysisk prøvet at bryde med Gud, men jeg kunne godt forestille mig, at han er relativt stærk. Selv René ville nok ikke kunne klare det. Altså, men alligevel, så er det det, der står. Lad os prøve at læse det en gang. Kapitel 32 i 1. Mosebog fra vers 23. Samme nat stod han op, det er Jakob, og tog sine to koner, sine to trælkvinder og sine 11 børn og gik over Jaboks vadested. Han satte dem over floden, og alt hvad han ejede, bragte han også over. Jakob var nu alene tilbage. En mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst. Da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham under kampen et slag på hofteskålen, så Jakobs hofteskål gik af led. Og det er så her, jeg vil prøve at læse det på den måde, jeg umiddelbart vil læse det, når man læser det her første gang. Jeg ved godt, jeg ikke kan snyde jer, men nu prøver vi alligevel. Slip mig, sagde han, englen. Det er ved at blive lyst. Men Jakob svarede, ha, jeg slipper dig ikke, før du vil sige noget. Nu har jeg dig, og du får ikke lov til at gå. Jeg ved godt, hvem du er. Du får ikke lov til at gå, før du vil sige noget. Manden spurgte ham, hvad er dit navn? Han svarede Jakob. Så sagde han, du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel. For du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Jakob sagde, sig mig dit navn. Han spurgte, hvorfor spørger du om mit navn? Så velsignede han ham der. Så på en eller anden måde, så er Jakob stærkere end den her engel. Men Hoseas gav os svar. Vi skal se. Vi skal tilbage i 1. Mosebog lige om et øjeblik, så I skal ikke forlade det alt for hurtigt. Jeg vil bare lige læse det op igen, det der stod. Han kæmpede med englen og sejrede. Han græd og bad ham om noget. Jakobs sejr blev ikke opnået i hans menneskelige styrke. Det blev opnået i hans menneskelige afmagt. Som Paulus også beskriver i 2. Korinther 12. At når jeg er svag, så er jeg stærk, fordi der kan Gud komme til. Det er i vores afmagt, at sejren findes. Lad os prøve at læse nogle af versene igen fra vers 27. Slip mig, sagde han, det er ved at blive lyst. Men Jakob svarer, jeg slipper dig ikke, før du vil sige noget. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke mere, hvis ikke du vil sige noget. Du er nødt til at vil sige noget. Jeg græder og beder dig om noget. Du er nødt til at vil sige mig, Gud. For jeg kan ikke mere. Det samme i vores liv. Sejren over synd. Den opnås ikke ved, som sagt, at vi siger, okay, de her ting, som jeg gør forkert i mit liv, det vil jeg gerne gøre bedre. Og det gør jeg ved, at jeg virkelig sætter mig ned og virkelig koncentrerer mig, og så samler jeg al min kraft, og så kan jeg godt lade være med at gøre det der igen i morgen. Eller jeg kan godt gøre den der gode gerning, og så hvis jeg virkelig prøver, så kan jeg godt. Det er ikke sådan, det sker. Det sker ved at gøre ligesom Jakob. Vi har brudt sammen i afmagt over den synd, der bor så dybt inde i os. Og sige, Gud, du er nødt til at velsigne mig. Du er nødt til at hjælpe mig med at leve det liv, du ønsker, jeg skal leve. Du kan ikke gøre det selv. Man kan sige det på den nemme måde, at synd er så dybt inde i dig. At du kan ikke ændre ved det udefra ind. Du kan ikke sige, nu gør jeg mine gerninger gode, og så på et eller andet tidspunkt, så mine gerninger, det kommer langt nok ind i mig, til at så ændrer vi synd. Det er lige omvendt. Du er nødt til at have Gud til at bo i dig, så han kan ændre dig indenfra ud, så det bliver den rigtige vej rundt. For at komme bare en lille smule tilbage til konteksten af Israel og Juda her, så var det her også et hint til Juda. Gud siger til dem, se hvordan jeres stamfar gjorde. Og ikke nok med det, jeres stamfar, han var stamfar både for Juda og Israel, sjovt nok. Det er et hint til Juda om, I kan stadig nå. På det her tidspunkt, hvor Hoseas siger det her, hvor han skriver den her bog, det er lige inden, at Assyrien kommer og overtager Israel. Den straf, som Hoseas har brugt, hvor må det være, det var ikke de første 3 kapitler. 8 kapitler har han brugt på at sige, Assyrien kom, Assyrien kom, Assyrien kom. I går jeres straf imod. Det kommer nu, om ganske få år, til Israel. Og det her er et hint til Juda om, I kan stadig nå at slippe for den straf, der kommer mod jer, hvis I gør det samme som Jakob. Omvender jer og beder om noget. Så fortsætter han. Jave, herskers Gud. Jave er hans navn. Det synes jeg er et ret fedt vers. Især fordi, at du kunne formentlig sætte det ind som mellemvers mellem alle andre vers i hele Bibelen, og det vil stadig passe godt ind. Jave, herskers Gud, Jave er hans navn. Hvis I går tilbage til 2. Mosebog 3:14, endnu et sted, hvor Daniel allerede har været, det der Gud første gang præsenterer det, han er. Jeg er den, jeg er, betyder det. Og man kunne hive en masse gode teologiske bøger frem og snakke om det her i evighed, og det kunne være fantastisk. Men det er ikke den måde, jeg vil angribe det i dag. Guds navn er Jave. Lad os bare hvile ved det. Gud har givet sit navn til dig. Det er ikke sådan, at den eneste måde, vi kan tiltale ham, det er Gud Herre i himlen. Herreskars Gud. Gud har givet os sit personlige navn, fordi han ønsker at være ven med os. Fordi det skal være personligt. Dit forhold til Gud skal være personligt. Jo, vi er også, hvad skal man sige, vi er også hans tralle, er det beskrevet. Vi er også hans tjenere. Vi er også hans undersåtter, vi er hans skabninger, alle de ting. Så jo, der er noget meget, meget rigtigt i at kalde ham herre, skaber osv. Men han er mere end det. Han er også en personlig Gud for os. Det er derfor, han giver os hans rigtige navn, hans kaldenavn. Hvis du går hele Bibelen igennem, så er alle tre personer i treenigheden beskrevet ved navnet Jahve. Det er ikke bare Gud Faderen, det er dem alle tre, der hedder Jahve. Det er det eneste navn, de alle tre bliver kaldt ved. Det er ikke dem alle tre, der bliver kaldt Jesus. Det er ikke dem alle tre, der bliver kaldt Faderen. Det er ikke dem alle tre, der bliver kaldt Ånden, selvom Gud selvfølgelig er Ånd, og de alle tre er Ånd. Men Jahve er navnet, som de alle tre har. Når Bibelen, oftest når Bibelen skriver Herre eller Herreånd, så er det Jahve, der står i den oprindelige tekst. Nu læste vi salme 6 før. Der står hele tiden Herre, Herre, Herre. Jeg vil skyde på, nu har jeg ikke lige kigget den igennem på hebraisk og alt det der, men jeg vil skyde på, at de gange det står der, i det David råber til Herren, der står der Jahve, fordi han kalder ham med hans personlige navn. Gud har mange kælenavn, så at sige, kælenavn i gåseøjne. Det er måske et lidt mærkeligt ord at bruge, men jeg kunne ikke lige finde på noget bedre. Mange navne, vi bruger om Gud for at beskrive. Når Daniel han tiltaler Lise, så gør han det sikkert ofte med ord og skat. Det er selvfølgelig ikke hendes navn, men det er noget, der beskriver, hvor meget hun betyder for ham. Min fætters kæreste er gravid i øjeblikket, og i de 4-5 måneder, hvor det er meget tydeligt, der føler han, at han har ret og pligt til at kalde hende min dejlige val. Sådan fungerer det, fordi at det er beskrivende, og det er kærligt ment, selvfølgelig. Det var ikke et forslag, Daniel. Må du selv ligge og rode med. Men i hvert fald, så bruger vi kælenavn. Ligesom at man kunne kalde en ven ved kælenavn. Fordi det er beskrivende, og det viser noget personligt. Vi kalder Jahve for Herre og Gud. Vi kalder ham for skaber og frelser, alle de her ting. Vi kalder ham sågar kærlig og mægtig og stor, når vi beder til ham. Men det er det, han er. Men det er ikke det, han hedder. Nu kender I mig alle sammen rimelig godt. Det er meget, meget sjældent, at jeg siger Jahve i min bøn. Jeg har jo sjovt nok gjort det den seneste uge. Men lad os bruge det navn. Det er Guds eget navn. Det er det, han hedder. Igen tilbage i konteksten. Det er også et rigtig godt sted for Gud lige at sige, hør nu her, venner. Jeg er jeres personlige Gud. Ikke de der afguder, I tjener. Ikke Assyrien og Egypten, som I gerne vil være venner med. Jeg er jeres ven. Jahve, herskers Gud, er jeres ven. Ved din Guds hjælp skal du vende tilbage. Tag vare på troskab og ret. Sæt altid håbet til din Gud, står der i vers 7. Der bliver bare understreget, hvad vi er inde på i vers 5. At det er ved Guds hjælp. Selv når vi skal omvende os til Gud, selv når vi skal sige undskyld til Gud for det, vi har gjort, så skal vi bruge hans hjælp, for vi er ikke stærke nok til at gøre det selv. Det er sådan lidt skræmmende tanke, men vi er nødt til at indse det. Vi kan bare ikke selv. Bibelen siger, at vi elsker ham, fordi han elsker os først. 1. Johannes 4:19. Bibelen siger også, at ingen kan komme til ham, uden at faderen drager ham først. Johannes 6:44. Vi kan ikke uden ham. Tag vare på troskab og ret, står der. Lev et liv, der er Gud værdigt. Lev et liv, der ærer ham. Men igen, gør det ved hans hjælp. Lad være med at prøve at samle al din egen styrke til at gøre det. Det får Gud ikke noget ære ved. Og sidst, sæt dit håb til Gud. Lad være med at prøve at løse tingene selv. Det handler både om, hvad skal man sige, den synd, der er i dig, de åndelige problemer, du måske har. Det handler også om det mentale, det fysiske, materielle problemer. sæt dit håb til Gud. Israel og Juda havde alle de her problemer. De var måske ikke de samme problemer, som vi har i det 21. århundrede, men de havde samme type problemer. Der siger Gud, sæt altid håbet til din Gud. Den engelske New King James oversættelse siger, vent på din Gud. Og det synes jeg egentlig bare er en meget, meget god praktisk måde at sætte sit håb til Gud. For at gå lidt i dybden med det. Måden vi sætter vores håb til Gud, er ved at vente på ham. Gud er meget, meget sjældent sent på den. Jeg har faktisk aldrig oplevet det endnu. Han er heller aldrig for tidligt på den. Men han er aldrig sent på den. Han gør aldrig noget overilet, aldrig noget forhastet. Det kan godt være, at du står og stresser og tænker, at jeg skal bare gøre et eller andet nu, og jeg skal løse det her problem nu. Og hvis det bliver i morgen, jamen, så er det for sent, og så falder hele verden sammen. Fordi så er Gud ikke stærk nok til at holde verden i sin hånd længere. Det er sådan, vi nogle gange tænker om det. Den praktiske måde at stole på Gud, det er at vente på ham. Vent på Gud, fordi han har styr på tingene, tro det eller ej. Også selvom det nogle gange tager noget længere tid, end vi lige synes. Satan derimod vil prøve at sætte os i de der situationer, hvor nu skal det bare være. Nu skal det være, nu vi træffer den der beslutning, fordi så går det galt, når vi træffer en overældet beslutning. Vent på Gud. Vent på Gud. De sidste 8 vers fra 8 til 15, der har valgt at tage en god titel, som jeg er sikker på, at René og Daniel vil kunne lide. Det hedder, hvor længe har jeg vandret iblandt? Vi starter med at læse vers 8 og 9. Kanaan bruger falsk vægt. Han elsker at undertrykke. Efraim siger, hvor er jeg rig? Jeg har skabt mig velstand, og al min rigdom har ikke påført mig skyld og synd. Voldsom udtalelse i sig selv. De næste 8 vers her handler om meget det samme som resten af bogen. Det er en beskrivelse af den synd, der er i land. Vi er tilbage i Israel. Nu, Juda havde kun lige de der 5 vers. Nu er vi tilbage i Israel. Nu er vi tilbage til at snakke om Israel. Så jeg vil gå relativt hurtigt over det næste stykke. Men igen er det bare tydeligt, at de fuldstændig har glemt Gud. Fuldstændig glemt hans lov. Fuldstændig glemt det der med at rent faktisk prøve at tilfredsstille Gud. Kanaan står der. Kanaan er, som vi nok husker tilbage fra Josva-bogen, det er det land, som Israel skulle ind og overtage. Det er det land, hvor Gud sagde, de indbygger her, de er så langt væk fra mig, at de skal udryddes fuldstændig. De er så dybt i synd, at de skal fjernes. Så når I overtager det her land, så gør lige det. Jeg skal nok hjælpe jer. Få dem lige fjernet. Nu er vi nået til et sted i Israel, hvor de har overtaget landet. De har overtaget Kanaan. Men i stedet for at få udryddet al den synd, der var der i forvejen, så er synden snedet sig ind hos dem. Og nu kalder Gud dem for Kanaan. Det svarer lidt til, at vi er her en søndag morgen. Vi er i Guds hus. Vi tilbeder Gud, og Gud siger, fedt nok. Gå ud i verden og gør min tjeneste. Og i stedet for at gå ud og prøve at omvende folk i verden, så går vi ud i verden og lader verden omvende os til at blive ligesom verden. Det er det, Gud siger her, ved at kalde dem Kanaan. Det er det, der var sket i Israel. Og så siger de en sågar, jeg har skabt mig velstand. Og ikke nok med det, alt mit rigdom har ikke påført mig skyld og synd. Hvis jeg kender Gud ret, så er han lidt uenig i det her. Efraim prøver at sige, vi har ikke noget skyld og synd. Alt er bare godt, fordi vi er rige, og det er herligt, og vi har alliancer rundt omkring, og ingen problem. Hvis du tager den gamle danske oversættelse, så står der, al hans vinding soner ej brøden. Det er som om Israel har sagt til sig selv, at fordi det går så godt, fordi vi har så meget velstand, så kan vi jo umuligt have synd. Så kan det umuligt være noget galt i vores land. Altså, det ser jo godt ud. Det er som om, at lige meget hvad Hoseas har sagt tidligere til dem, så lytter de ikke. De er jo stadig overbevist om, at alt bare var rigtigt. Igen, Gud havde tydeligvis en anden holdning til de her ting. Jeg vil nødig være det folk eller det menneske, der ikke indser sin egen synd, men tror, at alt, hvad der bliver gjort, det er bare rigtigt og godt. Alt, hvad jeg gør, det er altid rigtigt. Og det er de andre, der er tager fejl. Og Gud, han har det fint med mig, fordi at jeg har selvfølgelig ikke nogen synd. Vers 10. Jeg er Herren din Gud. Lige siden du var i Egypten, jeg lader dig bo i teltet på ny, som i festens dag. Så vil jeg tale til profeterne og give dem mange syner, ved profeterne ved at tale i billeder. Det var i Egypten, at Israel for første gang blev anset for at være en nation eller et folk. Du kan spore Israel helt, sjovt nok, helt tilbage til Adam. Man plejer at sige, at det startede nogenlunde ved Abraham. Det var ham, Gud kaldede til at blive et folk. Men det var først i Egypten, at man ligesom sagde, nu er det et helt folk. Så det Gud siger er, jeg har været med dig, lige siden du var et folk, første gang. Jeg har været med dig, lige fra begyndelsen. Jeg har været din trofaste ven, lige fra begyndelsen. Jeg har gjort mit, så at sige, for at det her venskab skulle fungere. De fleste andre oversættelser, de sætter vers 11 i datid, hvilket jeg synes passer konteksten meget bedre, fordi så ville der stå noget i stil med, jeg har talt ved profeterne. Jeg har givet jer mange synder. Og igen, jeg har ved profeterne talt til jer billeder. Fordi det Gud siger er, jeg har været med fra begyndelsen. Jeg har sendt jer mine profeter fra begyndelsen. I havde Moses. I havde Josua, han var ikke profet, men han var leder for dem. I havde alle de andre profeter. Jeg gav jer, selv da I ville have en konge, selvom jeg ikke ville have det, så gav jeg en god konge i David. Jeg har været med lige fra starten. Jeg har talt til jer mit ord. Som det eneste folk i verden har jeg sagt, at jeg vil være venner med jer. Og alligevel har de vendt om ryggen. Ja, det kommer vi tilbage til senere. Så sandt Gilead er ondskab, skal de blive til tomhed. I Gilgal offrer de tyre, men deres alder skal blive til stendynger ved markens plovfure. Det er bare ganske hurtigt, som vi også har set tidligere, et billede på det liv, der levede i ondskab. At Gilgal og Gilead, store steder i Israel, jeg ved ikke om I var her på jeres tur, men store vigtige steder i Israel, og Gud siger igen, det skal blive til tomhed. Det er ondskab, det der foregår de steder. Det er ikke vendt mod mig, det er vendt mod alt muligt andet. Jakob flygtede til Arams land. Israel tjente for en kvinde. For at få en kvinde, vogtede han kvæg. Ved en profet førte Herren Israel op fra Egypten. Af en profet blev det vogtet. Efraim har vagt bitter vrede. Herren lader hans blodskyld ramme ham og gengælder hans spot. Igen hårde ord. Men Hoseas gentager igen historien. Helt tilbage fra da Jakob, så at sige, startede nationen. Og helt tilbage fra de var i Egypten, ved en profet førte Herren Israel op fra Egypten. Han går helt tilbage og siger, jeg har været med fra begyndelsen. Lige siden jeres nation var en enkelt mand, Jakob, der var jeg med. Og alligevel vendte de ham ryggen. Han bruger så grads de store øjeblik. For tidligere der så vi, okay, roden af problemet stammer helt tilbage fra, at I bare er syndere i bund og grund. Men nu bruger han også de gode ting ved en profet førte Herren Israel op fra Egypten. Han siger, selv jeres største øjeblik, selv noget af det største, der er sket i hele nationens historie, der var jeg med. Og alligevel vendte jeg ham ryggen. Efraim har vagt bitter vrede, står der. Det er meget, meget sjældent, at Bibelen beskriver Guds vrede som direkte bitter. At det siger masser om Guds vrede. Det er der ikke nogen tvivl om. Men det er som regel bare en vrede over synd. At fordi Gud er hellig, så hader han synd. Og det er den vrede, vi ser ofte. Det her, det er en bitter vrede. Og det for mig, og i hvad vi har snakket om resten af kapitlet, det viser, der følelser indblandet. Det er ikke bare, jeg kan ikke lide at synd. Væk med det. Han er bitter. Han er ked af, at Israel har vendt ham ryggen. Det er som en trofast ven. der bliver forladt og ladt i stikken af dem, han har prøvet at være venner med i så lang tid. Jeg vil slutte af med at udfordre dig en lille smule. Forhåbentlig også gøre det en lille smule praktisk. Jeg starter med at sige, at du venner Gud. Og nu har vi set nogle eksempler på, hvad en ven af Gud gør og ikke gør. Det lynhurtige svar, det siger, jo, jeg er ven af Gud. Jeg har lige været i Israel, og jeg går i kirke hver søndag, og jeg læser min bibel en gang imellem, og nogle gange så sker det også, at jeg beder og sådan noget. Det er præcis. Så selvfølgelig er jeg ven af Gud. Altså, han hedder jo Jesus, og jeg kender ham og sådan noget. Men hvor tæt ven er du med Gud? Hvor tætte er dig og Gud? Kender I de der venner, hvor at hvis du ringer til dem, så er det fint nok, så går vi ud og drikker en kaffe eller te, eller hvad man nu er til. Men det er aldrig den anden vej rundt. Det er aldrig dem, der ringer til dig. Og det er hyggeligt nok, når I er sammen, og når I endelig ses, men det er dig, der skal tage initiativet hver gang. Er det sådan med Gud? Er det ham, der skal ringe til dig hver gang? Eller har du også lyst til at ringe til ham en gang imellem? Du kan også sætte den i en omvendt. Kender du de der venner, som bliver ved med at ringe til dig, og det er fint nok, det er hyggeligt, når de inviterer, du tager med, men du gider aldrig selv at ringe? Er det sådan med Gud? Hvad med de venner, som du kun ser, når der er et eller andet fødselsdag? Eller, hvad ved jeg, bryllup eller et eller andet? Så møder du nogle mennesker, du aldrig ser i din hverdag, og det ikke er der noget galt i det. Jeg har masser af venner, som jeg kun ser, når der ligesom er andre, der har inviteret eller laver et eller andet. Og det er hyggeligt, og det er fint. Det er ikke mine nære venner, men jeg holder af dem. Men forhåbentlig er det ikke sådan med Gud. Forhåbentlig er det ikke sådan, at Gud ser vi kun, fordi at nu holder Daniel gudstjeneste, og selvfølgelig med tryk på det, Daniel, der... Nej, I ved, hvad jeg mener. Daniel inviterer til gudstjeneste søndag morgen. Han har inviteret Jesus, han har inviteret dig. I kommer begge to. Og nå, hej, der var Jesus også. Nå, så kan jeg godt lige hygge mig med Jesus. Forhåbentlig er det ikke så. Når jeg spørger, hvor tæt venner er du med Gud, så spørger jeg ikke, hvor godt kender du ham. Jeg spørger ikke, hvor godt kender du hans ord. Jeg spørger ikke, kan du give mig en outline af hele Bibelen? Kan du nævne, hvor mange kapitler der er i hver bog? Og i omvendt rækkefølge og alle de der ting. Men tillader du ham at være til stede i dit liv? Tillader du ham at komme tæt på, ligesom du tillader dine venner at komme tæt på? Tillader du, at dit venskab med ham former dig, i stedet for at lade verden forme dig, som vi så med Israel? Jeg har en tendens til at komme tilbage til noget meget grundlæggende og sige, læs din bibel og bed. Det er som om, at det gør bare en forskel i en persons liv, det der med at læse sin bibel og bede til Gud. Men jeg ved jo for mig selv, og det er sikkert også for mange andre, det bliver ofte sådan, at nu skal jeg have læst min bibel, og vi har vores gode læseplan, og jeg er sådan, åh, hvis jeg ikke får læst, så bliver Gud sur, og han er min herre, og jeg er trælen, der bare skal sørge for at få læst og læst og læst, og bedt og alle de der ting. Men lad os prøve ikke at se det som en pligt, vi skal overholde over for vores herre. Lad os se det som en del af et venskab, vi har med en ven. Fordi hvordan vil du ellers kommunikere med Gud, udover at læse, hvad han siger, og sige noget tilbage til ham? Det er sådan, jeg plejer at kommunikere med mine andre venner. Jeg tror ikke, at han bliver sur eller skuffet, hvis du ikke gør det. Det er ikke sådan, at han sidder oppe i himlen og bare, nu er han bare ærgerlig over, at du ikke læser din bibel. Men jeg tror, han bliver trist. Jeg tror, Gud siger, i stedet for alle de der gerninger, som Israel også gjorde, i stedet for alt det der, læg det til side og bare være sammen med mig. Bare være ven med mig. Det er det, der betyder noget. Det er det, jeg ønsker, siger Gud. Nu er det desværre en risiko for, at du sidder med dårlig samvittighed. Og hvis du gør det, så lad please være med at have dårlig samvittighed over for mig. For det handler ikke om mig. Jeg står bare og siger det. Jeg synes ikke engang, du skal spille tiden på at have dårlig samvittighed over for Gud. Og han står bare og venter. Og siger, det er fint nok. Det kan godt være, at du har gået mere op i din gerning eller alt muligt andet, i stedet for mig. Men fint, lad os lægge det til side og starte forfra. Kom til mig. Overvej, hvor mange gange i det nye testamente, der står noget i stil med, kom til mig. Bibelen slutter af med i åbenbaringen 22 at sige, kom. Gud siger, kom. Ånden siger, kom. Kom til mig, siger Gud. Det er det eneste, han ønsker. Lidt ligesom en ven, du ikke har tilbragt tid med i lang tid. Og det var akkurat sådan, Gud følte, da Israel, som nedstammet fra Guds egen ven Abraham, de valgte at finde andre venner. Lad os bede sammen. Far, tak, at vi lever under den nye pagt. At der ikke kun er én i verden, der er din ven, men vi kan alle sammen være dine venner. Og Jabe, det ønsker vi at kalde dig, fordi det er navnet, der beskriver dig allerbedst. Kongernes konge og herrenes herre vil være vores ven. Det takker vi og priser dig for. Herre, jeg beder dig, at vi må hver især finde ind til dig. Finde et tæt forhold til dig. Og må du hjælpe os med det, fordi vi har brug for din hjælp. Tak, Jesus. Vi beder i dit navn.